ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ከሞልታን አከፈቶታ ከኛ ራዲዮ ንድር ሸከር ሰገንታ ከኛ ጉያር አ ቀበኔ ዲያኔር ሰገንታ ከኛ ጉያር አቲን ጀልቀበረቲ ኦዱስን አገሴፍ እቲ አንሱን ቆፒ ሀቃፋንቂ ካን እስም ብራንጌኑ ታ ሀገጥሙራት አከኖዋሊን ቱርታን አፍራከኝ ኦዱ ካንን ስንትም አን ኢፍቱ ገለታቲ ጉዲና ሸዋባሃ አናፈንታሊት ወራን ሞቱማ አፖቲ ገዳ ደበለቴ ኦሮሞ ተከረዩ ነሞተ ኩዳፍር ኦልታን ራሸኑን አጋም ሀሮ ወንጪ መንደረ ቱሪዝም ፍለተሙ አዱኛ ከሰተኩታውን አበተ ቱሪዝም አዱኛን ፍለተም መጋራፍን ፍነ ከሰቲ ኮንኮላቶኒ አባን ቀበኙ ማሳኒ ኦሮሞ ፍትግሪታን ከነን ተጃጅለ ከጅበ ኡመታ ደደበር ሱረቲ በባን ኮንኮላችስቶ ተወሊን ሂዳማጅራቹን አጋሜ ኩንን ኦዱወን እጁ ሀርአቲ አማ ኦዱ ተኮተኮን ጉድን ሸዋባሃ አናፈንታሊት ወራን ሞቱማ ብልጥግና ሰዳ ሰድግደሚ ለበረኩመ ለማፍኩዳፉር ገልገለ አቦቲ ገዳ ናንቻ ደበለቴ ዮጥቃቴ ኦሮሞ ተከረዩ ኩዳፉር መነሳኔ ዲባሱን አካአጄሴ ችራታን አንቻ ራዲዮኒ ድረሸገሪት መኒሩ
ሀጋማ ከሬፍቴ ትሬፍ አርገመ ነማ ኩዳፉር ይባፋ ሆሬት ስቴ ጆለ ነርሲ ለመት ብልብልተ ለመት እንተ አርደኒ ነምኒ ከወራፉ ደነማ አፍርታ ማከማጋ በኑዋ ከብረለ ኢሳም ፉዳኒ ለሰኒ ለምን ደምባኔ አማ ከባበተማ ከኢሳም መና ፉዳኒ በን ለማ አፍርታ ሰንከሳ ወከበካ ወልት ጉረኒ ሞባከሳ ከወልት ጉረ ሜሬ ሲርደሚ ነማ ኩዳፉሪ ቆፋም ለንቲ ፉልን ሙላቱ ከፉል አዳም በከሜ አማ አርገኒ ጃላ ለን ቦሩ ወዳናቲ ሃይቻ አይቼቺ ለባቦ ኩጋ ካ ያለት ብሎ እዛ ባም ኩለንን ወሩ ገዳነ ኦብለስ ንሳቲ ፈንታለ ወሩ ገላሶቲ ኢልመሻ ወሩ ፈንታለ ገላሶ ያነባልማን ደኒ ቡላ ፈንታለቲ እንምለን አባልማኒ አባውን ወአውን ዳህሜንን ደው ቱመገሩንም ኩዳፍሬ ቢነስኛቲ ፍሳምፉለ በጮለኒን በኸኒ አዳም በበለሰኒ ትረፍ ሙለቴ ኩዳፍር ኦፊ አባተማንም አርገሜ ኩልለን ኡመጅራቴንን ወከበካ ጉራንካናው ለማፍጠርሚ
ጉዮተም ራሳድሩ ሁምኒ ሞቱማ እጆሌ ነጋ ቀቤ ዴማ ሶጅሩ ወራኒ ብሉስማ ኦሮሞ ሁኖ ተከኔን ረቲ ተርካም ፊፉዳቴ ሄዱ ኢሳኔ አጄሴ ኮንኮላቶኒ ኢሳኔሌ ኦሶነ ፊንዋንጉቤ ወራኒ ብልጥግና ኡመተ ነጋቲ ዴቢኤ ገረጀበኛ ልቡና ሞታ ገላፈቹን ሂም
እንገደለል ቱሬ ሁምኒ ሞቱማ መከላታ ፊፎሊሲ ወልት መከሜላ ጆሌ መናቀቀቤ መናቀብዴ ጆሌ ከራዴምቱ ወራኒ ብሉስማ ኦሮሞ ከረቲ ኤጌ ቲ ሎሌ ሎለሳኔ ረቲ ወራኒ ሞቱማ ፊፎሊሲ ሌል ኡምቴ መኪና ለማ ጉቱን እንምተ እንጉበተ መኪና ነሲ ከርም ቲቲደሙለ ወራነ ቢስማሮ ወከብራቲ ከኤጌ መጥፈፋቴ ሎለኒ ሎለሃና ቢሉሎለሰኒ አማ ከረዩ ሎለን ካሎለ ከረዩ ሞተጋ ታማይሳም በከኒ ወራነሻም በከን ከዱሩ ወሎለኒ ዋን ኡመተ ተደገኒ እንደሁ ኡመተለሞ ወከሎሊ ተኤሞት ወራገዳት ቀጀለል ለምን ወራገዳት ነት ቀጀልቺ አደጅረጋ አማ አና ከሰታይ ለማ ኩማን ቦስ ያና ሰንሆበኑ ሰም ቡልቱም ነመ ያንኮና አፍት ቀጀልቺ ወራገዳት ነሎልቺ ሰብዱት ጋዳሎለን
ቃም ሞቱማ ድሩማኑ ኡመኒ ከረዩ ጉቱን ሸኔ አከተ እቲ ኦሎለ ኦፋ ትሩፊ ኡመቱማ አናሌ ኦላ ጅረነረቲ ከካሳ አከቱራን ዱበቱ ሰቦ ከናኒስ ሮቢ ገልገለ ነሞተ ከኒን መነእሳኒቲ ኡካምሱን አጄሱ ኢብሱ
አኑማን ከረዩኑን ዱ ጋድራኑ ከረዩን ሸኔ ያኒ ኦሊገድ ኦፋ ቱራኒ ቢዮተነ ጋገረ ደበር ቱፌኪ ወይደ በለጋ ቱረመለ ዱራኑ ኑመራቲ ተለጋ ቱራኒ ኦሮሞተ ገማገመነ ጅርቱ ተነ ዱራኑ ኑረት ባካሰኒ አርሴ ተለፈ ከና ነጅርቱ ኢቱለ እንዳኑ ኑረት ባሰኒ ዱራኑ ወረዩሽን የበለሱ ቀብደኛኒ ለእንጂሳ ቱረኒ ቤኑም ሙመ ዱራን ቆጳ ያሰመለ ወን ብራንጅርቱ ዱፈኔቱ Akkuma bakka lolli itti godhame sanirraa ka fago'o dabalaan warri gadaa ka gada'a. Bakkuu marsee qubatee taa'u waggaa 8 bakkuma san taa'a. Achumatti itti dhufanii eddoo ga'a akkuma durii mootummaa warra gadatti dhufu san seenamni itti haasaanii koottaa jedhanii yaamanii walitti haasaanii itti marsanii qaqqabanii makiinaa koraayaniin namni warri gadaa sun makiinaa yaabbate isaan mana keessa dacha'anii mi'a safattaanii qawwee waan mana jirtuu fi billallee kunoo billaa dheeraa aadaa nuti hidhannu kanallee tokkollee namni hundaa makiinatti guuranii deemanii.
Namoota kanneen waan hidhaan fakkeessanii bosona keessatti reebaa buluun dararanii akka rashannanii fi ijoolleen reenfa argite odeeffannicha uummataan akka geesse himuun reenfallee kaasuu dhorkamanii lolli hamaan akka gaggeeffame himan.
Waggaa nama oofan san waawwaa gaafatan fakkaata. Magaalaan geessine ol oofaniiti kararraa qabanii bosonuma seensisanii ulumaan tumaa bulanii halkan ulumaan nama fixaniiti namni lama kaa lubbu'uun odoo isaan tumanuu lafa golba wayii allayyaa wayiitti kukkufenatti fakkaatee keessaa baate ijoolleen namni lamaa galte taa gogaan irraa luqa'ee foon qofa deemtu baantilleen qabduu qullaa galte. Namni achitti hafe dhumuun oolu jedhanii iyyaafannaan ijoolleen harsee bilbiltee namatti iftee reeffa fudhatu guyyaa kana har'a waggaa dhaqan irratti nama lolte nama sadiittu madaaya ammaa lolarratti reeffa fudhatuuf amma lolli deemutti jira amma haga galgala kanaati.
Dhumarrattis Oromoon bakkaayyuu lolarra waan jiruuf yoo nuuf birmannaa dhabanillee Oromoon diina waliin nu lolaa jiru qofti akka nurraa dhaabbatuuf Oromoon gorsuu akka qabu aamanna jedhan.
Suuraa Oromoon bakka bakkatti lolamti maaloo dirmatti matiyoo safagoo jirtu gaayaada walquba qabaachuu waan tokko harrayyuun tun lakkoofsan xiqqoodha abbaan silaa dhufin jajuuf malee harrayyuun tun. Aadaa Oromollee seenallee eeguudhaaf waggaa baay'ee minilik irraa kaasee kun raasbangashaa namoonni beekaa kalolee lafarraa nutti luule gabaabduun tun haftee as jirti daangaa ta'asii kana namuun hin gargaarre takkaa namuun ittiin dirmanne dhoowwaa jirra haga irraa asiin geenye har'a kunoo biyya keessaa ka'ee nutti aangoo qabannaan ga'a amaara aangoo qabate amaara aangoo qabannaan nufitti jirti ammoo Oromoon itti hirmaataa jirtus ni jirti Oromoo sana gorsa uummanni Oromoon diina waliin nutti hirmaattee gadaa loltu. Seenaa Oromoo loltu aadaa loltu karrayyuu fixuuf karrayyuu loltu tana itti dirmadha Oromoo sana gorsaa diinni duruu nama ajjeesaa diinni haanu fixu.
Wabii waaqotu gabaase. Dhaabbanni Turiizimii Addunyaa walgahii waliigalaa marsaa 24ffaa Ispeen magaalaa Maadriditti gaggeessaa jiruun haroon Wancii akka bara faranjootaatti 2021tti mandaroota turiizimii filatamoo addunyaa keessaa tokko ta'uun filatamuu ministeerri turiizimii Itoophiyaa ambaasaddar Naasee Caalee dubbattee jirti. Naannoo Oromiyaa kibba lixa Shawaatti kan argamu haroon Wancii qabeenya uummataa dinqisiisoo qabuun mandaroota turiizimii addunyaa 170 keessaa tokko ta'uun filatame. Walgahii waliigalaa dhaabbanni turiizimii addunyaa marsaa 24ffaa Ispeen magaalaa Maadriditti gaggeesse kun ministeerota turiizimii biyyoota 25 dabalatee bakka bu'oota biyyoota addunyaa 135 irraa walitti dhufan hirmaachisu toorri marsariitti dhaabbata turiizimii addunyaa beeksiseera. Liiban Jaarsootu gabaase. Biyyoonni mootummaa abbaa irree Itoophiyaa gargaaraa jiran gochaa isaanii kan hin dhaabne taanaan dhaabbata isaan irratti tarkaanfiin fudhatamuu akka danda'u akeekkachiifame. Mootummoonnii fi lammiileen biyyoota alaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaa dhiiga lammiilee dhangalaasuu fi lubbuu lammiilee akka baalamu ka harcaasaa jiru gargaaraa jiran gocha isaanii irraa of hin qusatan yoo ta'e tarkaanfiin barbaachisaan dhaabbilee isaanii biyyattii keessa jiru irratti akka fudhatamu qeerroo Oromootiin akeekkachiifame. Keessumaa Turkii fi Chaayinaan meeshaalee waraanaa xixiqqaarraa hanga gurguddaatti mootummaa Itoophiyaa deeggaranii lammiilee biyyatti ficcisiisaa waan jiraniif waasaan biyyatti irraa argatan irratti dhiibbaa uumuu fi tarkaanfii irratti fudhachuun akka barbaachisu qeerroon magaalaa Finfinnee irraa dubbifne dhaame.
Biyyoonni Turkii fi Chaayinaa kun dhalootan Chaayinaa ta'anii abbaa irree biyya jeenosaayidii dhala namaarratti biyya kana keessatti banaa jirutti kana kan dhaabbatee deeggaraa jiru isaanidha. Meeshaa gurguddaa itti kennuudhaan kan sanyii dhala namaa fichisiisaa jiru isaanii dhaabbilee isaan biyya kana keessaa qaban irratti qoqqobbii guddaa deemsisu diinagdee isaanii salphisu meeshaalee dhaabbanni isaan oomishan irraa ba'an irraa bituu dhiisuu irratti kuffisu.
Dhaabbileen biyyoota kanneeni lafa abbaa keenyarraa dhaabbattee dachee keenyarraa fayyadamaa sirna abbaa irree akka hin gargaarreef karaa dantaa uummata hin miineen qofa hojii isaanii akka hojjetan akeekkachiisuun dirqama ta'uu dubbata.
Uumman namni ka'u waa'ee isaatiif ka'ee dubbachuu, waa'ee dhumaatii saba isaatiif ka'ee dubbachuu, falmachuutu furmaata. Yeroo sanitti immoo dhaabbata isaanii san guutumaan guututti to'annoo hawaasaa duras lafuma hawaasaa lafuma uummata keenyaa saamanee achirratti dhaabbata san ijaarama waan ta'eef dhaabbata achirratti ijaarame san dhiibbaa irratti godhamee karaa seera qabeessan mootummaa abbaa hirreen deeggareen karaa shiran hojjenne yookaan hojjetan ta'e akka isaan hojjetan akeekkachiisu.
Biyyoonni kunneen gochaa isaaniirraa of hin qusatan taanaan dhiyeessii meeshaalee dheedhii hawaasa keenyarraa argachuun duroomanii mootummaa abbaa irreef meeshaa waraanaa bitanirraa kutuu fi dhaabbata isaanii hunda irratti hordoffii taasisuun dinagdee isaanii dadhabsiisuuf irratti hojjetamu.
Jirbii meeshaalee uffataa Turkiin dhaabbanni Turkii qopheessanii biyyuma kana keessatti oomishama. Lafuma Oromiyaa kanarratti oomishama. Biyyuma biyyeedhuma biyya abbaa keenya irratti oomishama. San dhorku lafuma keenyarraa galii argatanii deebi'anii ittiin rasaas diroonii meeshaalee sanyii dhala namaa lafarraa balleessan ittiin deebisanii nuuf kennan kana dhoowwachuu.
Tarkaanfiin sirreeffamaa kallattiinis ta'e al-kallattiin dhaabbilee kanneeniif kenname kan hin sirroofne yoo ta'e hawaasni gurmaa'ee giddugala industirii guutummaatti dhabamsiisu. Akka danda'amu akeekkachiiseera.
Industiraal zoonii jedhanii kallattii duukamirraa Turkii fi Chaayinoonni adda addaa dhaabbata gurguddaa jirran qaban kana dhaabbata sana akeekkachiisa itti kennu karaa al-kallattii ta'e miidiyaalee gurguddoo sanitti gabaafame akka qoqqobbiin dhiibbaa guddaan irratti godhamu. Yoo isaan rakkoo kanarraa dhaabbachuu didanii qarrees ta'ee jaarsa jaatti ta'ee qeerroo hundi ba'ee dhaabbatuma isaanii san akka isaan hojiitti hin deemine gochuutu furmaata guddaa.
Wabii Waaqotu gabaase. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee fi Lammii Kuraa keessatti konkolaattonni abbaan qabeenyummaa isaanii dhalattoota Oromoo fi Tigree ta'an shakkii fi sodaa loote galtoota shanii fi juuntaa to'achuu jedhuun konkolaachiftoota isaanii waliin hidhamanii jiraachuu konkolaachisaan dhimmichatti dhiyeenyaan beeku tokko raadiyoonii Dirree Shaggar itti himeera. Konkolaachisaan yaada isaanuu kenne kun akka jedhetti hiriyoonni isaa siyaasa kamuu keessaa hirmaannaa hin qabaanne konkolaachistoonni 15 wanta hin beekneen waajjira poolisii kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee Garjii hidhamanii akka jiran eereera. Sababni hidhamu kun dhoksaan tajaajilaa fi yaada imaltootarraa funaanuun shanee fi juntaaf odeeffannoo kennaa jirtan jechuun akka ta'e kan dubbate namni kun tarkaanfiin konkolaachiftoota kanneen irratti fudhatame jibbiinsa sanyummaa fi dhimma dhuunfaan walqabatee eeruun qaamoleen mootummaa gahee malee konkolaattonni to'annoo seeraa jala oolan kunneen tajaajila geejjiba uummataatiin alatti magaalattii keessatti tajaajila biraa akka hin kennine dubbatee jira. Konkolaachiftoonni Oromoo fi Tigree ta'anii qarqara magaalattii tajaajila taaksii irratti bobba'an labsii yeroo muddamaa guutummaa biyyattii keessatti labsameen walqabatee shanee fi juntaaf tajaajila kennuu danda'u jechuun konkolaattota qabanii hidhaa jiraachuun eeree jira. Liiban Jaarsuutu gabaase. Mootummoonni Itoophiyaa bulchaa turanii fi bulchaa jiran dantaa aangoo isaaniif malee dhimma uummataaf iddoo dhabuun madda rakkoo biyyattii ta'uun ibsame. Sirnoonni mootummaa impaayeraa Itoophiyaa bulchaa dhufaa darbaan har'a gahan dantaa aangoo isaanii malee dhimma uummata wayyaba kan akka Oromootiif darannyoo yookaan kaansarii ta'uu isaanii dhimma uummatichatti iddoo dhabuu madditti madda rakkoo walxaxaa biyyattii ta'uu jiraatan magaalaa Burraayyuu dubbatan. Namni kun yaada bilbilaan 6324/2014 raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti sirnoonni darbanis ta'e kan amma kun gateettii uummata Oromoo irratti qilfachuu malee Oromoo foomaa hin goone.
Biyya kana keessatti seeraan siyaasaa dalagamaa ture waggaa dheeraadhaaf uummata baraaruuf osoo hin taane dantaa barcumaa eeggachuudhaaf kallattii kamirra waan hojjetamu yeroo hundumaa jechuudha. Mootummaan lubbuu uummataa oolchuuf dalagu tokkollee hin jiru. Keessumaa akka Oromiyaatti namoonni gara hooggansaatiin biyya kana dhufan kan Oromoon bulchiinsa kooti jedhee aarsaa meeqatti kaffalee fides teessuma isaa mijeeffachuuf biyya kana keessatti kan inni dalagurraan kanas uummata wabii uummataa ta'e mootummaan hojjetu tokkollee hin jiru.
Sirnoonni darbanis ta'e sirni bilxiginaa dhiiga ilmaan Oromootiin teessoo erga yaabanii booda of duuba deebi'uun uummata Oromoo ajjeesuu fi kutaa fi amantaan adda adda qoodanii bituuf mijeeffachuu malee uummatichaaf bu'aa tokkollee akka hin buufne ibsu.
Oromoo amma waggaa 100 akka kanatti cabsuun hin danda'a. Oromoon na duukaan deemu taanaan haga jedhame 100 gahaa ture waan ta'eef keessa baanillee afaan Gujii, afaan Booranaa, afaan Arsii, afaan Shawaa hojjechaa turate. Kana uummanni keessatti qubaa qaba.
Itti dabaluunis kaadiroonni mootummaa bilxiginaa waggoota arfan darbanitti teessoo aangoo of jalatti qabuuf uummata gidduutti shiroota baay'ee dalaganis uummanni Oromoo sirnarraa malee namoota dhuunfaarraa dhimma akka hin qabaanne sirriitti itti agarsiisee karoora isaanii karaatti ankaaksuu himu.
Amboonii warri gona isaanii ittiin jiran jiranii kana torban tokko jarsa kama jama jarsa nama guddara kana sanan bumala magala wala kan sniper yan rokotani achesan dubbin san afamme fatani ummata ofitika buda kana san barbada stokko mo asechefti ofitika buda stokko waljibisi suda kun mo himilkofne wogga arfan kana hojino jitan oromia kesati kana tore
umarattis empire etiopia kesati umman oromo wagota dera daf gidrafi ammenya addada kesumme saturus yero kanatti dinni ummata oromo inni guddan sirna ango qabate ummata kenya achesa jiruda jedan
gasa dia frudua si cerca cap questi cavani si gar si borba beta jar cum jar ma jar cum arro fi jesa documenti gra gra mi dara no gar si su sawiano chatu sana che sa har ta shantama har hagar ka turba tani shini kan oromo mi datro jira kanata
kan gabas wa bi wa koti Tratoni magala godina addana no afinfinne sakatte insa godamun samama jirachu dubbatan polisin biltigina labsi yero muddam sababa godate e yema mena murti male mirga sakatte u akkaqabu erun magalo to godina addana no afinfinne ti argamanetti manen jirenya fi daldala senun sakatte insa tasisu mishale electronicsi dabalate mallaqa fi mishale gara gara samama jirachun tratoni radio ne dirreshagaritti man jiratan magala sabata tokko akkajedanetti Polisin halkan sa'ati barbaadetti sakatteensa tujjirjechun manneen jireenyaa fi daldala saamaa kan jiru yoo ta'u hawaasni dhimma kana waajira bulchiinsa nageenyaa magaalichatti matullee hanga ammaatti furmaata kan hin arganne fi saamichi walfakkaataan bakkeewwan adda addaatti babal'achaa jiraachuun dubbatanii jiran. Labsii yeroo muddamaa daheeffachuun Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti poolisiidhaanis ta'ee qaamolee birootiin saamicha walfakkaataan gurmaa'inaan raawwatamaa jiru dhaabbatuu fi yeroo garaa garaatti hawaasa irraa gaaffiin dhiyaatullee qaamni dhimmicha ilaallatu haga ammaatti furmaata osoo hin argatiin hafuun himameera. Liiban jaarsutu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanneen turan sagantaa qafanqii gurmichaan kan isin biraan ga'u ta'a turtii gaarii qabaadha.
Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorree qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii.
Gaaffin sabaa deebi'ee hanqni hanqate akka deebi'uuf malee waan harkaa qabnu dhabuuf miti. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii haqaa hanqii. Oromoon haqasaa hedduu dhabee jira. Haqasaa deeffachuuf qabsootti jiraatullee yeroo kanatti kanuma harkatti hafteyyuu harkaa murquuf duulli haaraan adeemsifamaa jiraachuu hunduu ni hubata jennee amanna. Qophii keenyaarraa keessatti dhimma kana ilaalchisee waan isiniif dhiyeessinu qabna. Gaaffin Oromoo maal ture? Jijjiiramni gaaffii Oromoo bu'uura godhatee dhufe akkamitti micciiramee faallaa qabsoo Oromoo dhaabbachuudhaan haqa lammiilee Oromiyaa gaaga'uu danda'e? Har'a hoo eessa jirra? Kanaa fi kan kana fakkaatan irratti fuulleffanna. Itti dhiyaadhaa nu waliin tura. Gaaffin sabaa maal ture? Deebinsaa hoo maal ta'e? Kan jedhu qabxii ijoo namuu sirriitti ilaaluu qabu. Gaaffin Oromoo keessattuu abbaa biyyummaa Finfinnee irratti afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuu bilisummaa abbaa biyyummaa haqa diimokiraasii fi kan kana fakkaatan irratti qabu kan qabsoo hadhaawaa qeerroowwan 5,000 olitti dhabe. Innis deebifamuu nafee Oromiyaa fi Oromummaa lagaa fi naannummaan cabsuuf tartiiboon qoqqoodinsaa hojii eegale. Baroota 27 sirna abut yookiin oppiidiyoo jalatti qaqqaaliiwwan keenya irratti maqaalee Xabbaab, Ashabbaarii, Oneeg, Tsara Salaam, Tsara Limaat, Shiftaa fi kan kana fakkaatan jechuudhaan ajjecha raawwatamee fi qabsaa'ota 200 ol as buutan itti dhabame qoratamee gumaan isaanii baafamuu nafeet ajjechaa fi ukkaamsan haaraan itti fufe. Warri abut wajjin waggoota 27 hammeenya guddaa Oromoo irratti raawwataa turan egaa abut qabsoo nagaa qeerrootiin moo'amee galee boodas hammeenyummaa kan durii irra caaluun Oromoo dararuu itti fufan. Jarri ergamuu malee hin beekne kun humnoota naafxanyaa jala galuudhaan hidhaa dararaa fi ukkaamsan daranuu maqaa Shiftaa, Shanee, Zaranyaa, Yee Itoophiyaa, Xalaatochi jedhanii haqa ilmaan Oromoo 1,000 balleessuu itti fufan. filannoon biyyaalessaa morkattoota siyaasaa dhugaa kanneen akka adda bilisummaa oromoo fi koongireesii federaalawaa oromoo waliin haqaan hojjetama jedhamee eegame haala kan bara wayyaanee caalaa fokkisaa ta'een oromoon guututti irraa uggurame paartilee jibba oromoo fi sabaab sablammoota qabanii fi bixxilamtoota tokko tokko mormitoota fakkeessuudhaan tuffii oromootaaf qaban itti fufsiisan diraamaa siyaasaa kan rakashaatu bifa fokkisaa fi mul'atee hin beeknan itti fufe qabsoo qeerrootiin saamicha lafaatu hafaa finfinnee fi kutaalee oromiyaa irraa seermalee citantu deebi'a jedhamee eegamus gareen oppidiyoo keessaa aangotti ol ba'e garuu saamicha kaarameetiraa fi heektaaraan ture tuffatee gandaa fi aanadhaan gurgurtaa jumlaa itti fufe fakkeenyaaf salaalee darraa fi shaggar bahaa fantaallee keessatti saamicha lafaa otoo hin taane weerara bal'aatu gaggeeffamaa jira jechuun ni danda'ama. Jijjiirama qabsoo karaa nagaatiin dhufeen dimokiraasii dhugaa fi olaantummaa seeratu dhufa jedhamee eegamus jijjiiramichi karaarraa maqe shirrii fi sharriin mallasaa haala duraanuu fokkisaa ta'ee fi haqa uummataa akka malee danquun warra maqaa oromoo dhaatanii ijoollee abbaa gadaa ofiin jedhaniin itti fufe seenaa impaayera Itoophiyaa keessatti lolli guddaan bifa ololaatinii fi qabatamaan golee oromiyaa hunda keessattii fi addattammoo lixaa fi kibba oromiyaa keessatti oromummaa irratti baname mana hidhaa fi mana ofiitti irraa baafamanii haala suukaneessaa ta'een rashanamuun taatee guyyuu ta'ee itti fufe haala dhokataa ta'een oromoo kutaa adda addaa keessa jiru wal hubachuu akka hin dandeenyetti bilbilaa fi intarneetii dabalatee qunnamtii hundaa balleessanii yakka suukaneessaa oromoo irratti raawwachuun hojii guyyaa warra oppidiyoo durii bilxiginnaa har'aa ta'ee haqa ilmaan oromoo awwaaluun itti fufe kana hunda diina qofa otoo hin taane gumaachi keenyas jira jechuu dandeenya akka sabaatti qabsoo hadhaa goonee abbaa irree afrikaatti beekame kuffisnullee firii qabsoo ammoo ilmaanuma abbaa irreetti amannee itti kenninee manatti galle ijaaramnee humna siyaasaa ta'uudhaan sirna kufe sanarraa aangoo fudhachuu hin dandeenye bakka hadaa irraa buqqisnetti odaa keenya dhaabuu dagannee yookiin dadhabnee hadaan kan duriirra hadhaa'anis deebi'ee marge warrumti wayyaaneen guddifte bakkicha akka qabattuuf hireen argamne kennineefit balaa hin yaadamneef of saaxille dogoggora keenyan hadaa kan durirra summaa ta'etu bakka silaa odaan dhaabamuu qabutti deebisee of dhaabe kanaaf warri guddisa abuuttaanis hammeenyummaa baratanii fi beekaniin ergamtummaa gooftaa biraa jechuunis naafxanyaa jalatti hojiitti hiikaa jiru wanti ifatti beekamuu qabu tokko akeekni qabsoo oromoo haqa ummanni oromoo akka sabaatti biyya isaa irratti qabu dhugoomsuu malee jibba eenyuyyuu qabaatee yookiin haaloo baannaaf yaadee miti faallaa olmaasaa oromoon har'as gabrummaa isa kaleessa caalutu harkaa isa qaba maqaa tokkummaa biyyaatiin sagaleensaa ukkaaffame waraanni samiif lafoon qeesaa keessatti irratti godhamaa jira maqaa Taaddasaa Birruu Caalaa maqaa Minilikiitu faarfama warri haqa sabaaf dhaabbatee hin beekne har'ammoo qaqqaaliiwwan oromoo yakkuu fi naafxanyaa waliin shiraa oolu warruma kaleessa oromiyaa saamaa turetu har'as maqaa jijjiiramaatiin oromoo hiraarsaa jira malee jijjiiramni wareegamni ijoollee oromootiin dhufe eega karaarraa maqee bubbuleera gaaffin oromoo nama oromoo ta'e yookiin sabicha keessaa ba'e aangoorra kaa'uu ture laata nama afaan oromoo dubbatu aangoorra kaa'uudha namoota oromoo bebbeekamoof finfinnee keessaa lafaa fi kondoominiyeemii lafa oromoo saamuun ijaarame kennuu ture warra gaaffii sabaa kaasaa turan kan tole jedhe tooftaa adda addaatiin baankiidhaan kan didemmoo taankiidhaan afaan cuqqaaluu ture laata gaaffii namtokkee ture laata gaaffin gaaffii sabaa ture aangoon adeemsa keessa kan itti dhufamu malee gaaffii bu'uuraa hin turre ta'uufis hin jiru waan namuu hubachuu qabu haqni oromoo nama oromoo ta'e yookiin afaan oromoo dubbatu tokko aangoorra kaa'uudhaan hin deebi'u haqni akkanaan deebi'u hin jiru gaaffin oromoo nama hiddisaa oromoo ta'e yookiin afaan oromoo dubbatu aangobsuu otoo hin taane umurii sirna gabrummaa gabaabsee sirna haqaa oromummaa hin awwaalle aangobsuudha haqni oromoo hundaas oromummaa aangobsuun ba'a wanni hubatamuu qabu qabsoon dheeraa fi obsa fixachiisadha namuu hanga fedhasaatti qabsoof gumaacha malee waliigaltee yookiin dirqama seene hin qabu dirqamni isaa inni guddaan adeemsa qabsootti gufuu ta'uurraa of eegudha kana goonaan hangi qabsaa iyyuu injifannootti nu geessuu ni danda'a namuu gaafa fedherraa kaasee qabsoo keessaa ba'uuf mirga guutuu qaba kanneen biroo ammoo harkaa fuudhanii itti fufu asirratti bilisoomuuf oromoo miliyoonii 50 marti qawwee kaasee qabsaa'uun dirqama miti karaa biraatiin diinagdeen ijaaramuun oomishuun barachuun hawaasummaan ijaaramuun mataa isaatti qaama qabsooti namuu haga danda'e qabsoo siyaasaaf gumaachee ba'a qabsoon garuu hanga maayitti itti fufuun dirqama warra itti fufan irratti dhagaa darbuun garuu hin feessisu danda'an deeggaruu dadhaban callisuun qabsicha ni gargaara kanaan achitti gaaffii oromoo dantaa dhuunfaa fi siyaasa habashaatiif jecha bocolanii irra deebi'anii hiikuuf yookiin ibsuuf yookaan rifireemingi Oromoo koos yaaluun daba guddaadha. Gabaabumatti Oromoon Oromiyaa keessatti hireesaa ofiin murteeffachuu qaba malee eenyumtuu saba guddaa kanaaf nan beeka natuu murteessa jechuu hin danda'u. Akkuma dura jennee gaaffileen bu'uuraa Oromoon gaafachaa ture ifa calaqqisaa halaalaa mul'ata. Fakkeenyaaf dhimmi Finfinnee, saamichi lafaa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa fi afaan Finfinnee taasisuu, ajjeecha hidhaa siyaasaa fi dararaa hambisuu, ofiin of bulchuu, federaalizimii sabdaneessaa Oromiyaa keessatti ofiin of bulchituu fi hiree ofii ofumaan murteeffachuu, dimokiraasii gabbisuu, haqa dhugoomsuu fi kan kana fakkaatanidha. Wanti amma bulchiinsa paartii bilxiginnaa jedhamu jalatti argaa jirru garuu faallaa gaaffii Oromooti. Faallaa akeeka qabsoo Oromooti. Faallaa seeraa fi heera haqaati. Hidhaa fi ajjeechan seera malee dararaan siyaasa bu'uura godhatee Oromoo irratti xiyyeeffatee deemaa jiru sanuu duula miidiyaalee mootummaa fi miidiyaalee habashaatiin deeggarameen dabaalame. Maqaaleen ittiin Oromoo irratti duulamaa jiranis haaluma baroota nugusaa darguu fi wayyaanee keessatti tureen jechoota maqa balleessiti. Shanee, shiftaa, baandaa, ergamtootaa fi kan kana fakkaatan. Gaaffin ofiin of bulchuu hafeet faallaa federaalizimiitiin namni tokkichi aangoowwan pirezidaantummaa biyyaa fi naannoleetti ministeera muummee, ministeera dhimma alaa, rogeessaa fi kan biroo to'atee fi dhuunfatee biyya caasaa qeentee ta'e qabdu yuunitaristi appiroochi kan abbaan irrummaa nam tokkoo dagaage ijaarutti jirra. Sirni federaalawaa heeran utubame diigamaa jira. Gabaabatti waan maanshaa'u agarsiisa nam tokkee jechuun ni danda'ama. Gaaffilee Oromoon jaarraa walakkaa oliif gaafachaa dhufee fi addatti ammoo bara 2014 irraa eegalee gaafachaa turee fi ammallee itti jiru yaadachuun yoo barbaachise hashtag Oromoo Protestis jedhu baranii ilaaluun gaarii ta'a. Dabalataan ammoo haasawa pirezidaantiin Oromiyaa duraanii durataan oppidiyoo yeroo sanii Lammaa Magarsaa akkaataa gaaffiiwwan kanneen fudhachuusaa ittiin ibsa ilaaluun gaarii ta'a. Oppidiyoon gara ODP'tti jijjiiramuunis dhaabbii yookiin riibiraandingi gaaffii Oromoo deebisuuf dandeechisu ittiin uwwisuuf ture. Gaaffiiwwan kana deebisuuf malee riifireem gochuuf hin turre. Garuu ODP'n dhalatee waggaa tokko otoo hin guutin yeeyyii gogaa hoolaa uffateen galaafatame. Paartiin bilxiginnaa jedhamu kan sirna dullacha durii leellisu gadi ba'e. Amma qabatamaan kan argaa jirru ajjeechaa seer malee, hidhaa seer malee, dararaa akka malee, ukkaanfamuu fi kan kana fakkaatan sirni naafxanyaa deebi'uuf karaan tolfamuu, sabqeentummaan bakkatti deebi'aa jiraachuu, karoorri Oromiyaa bakka shanii fi isaa olitti qoqqooduu, barnoonni kutaa tokkorraa afaan Amaaraatiin eegaluun, afaan hojii lammataa naannolee hundaa afaan Amaaraa ta'uuf karoorfamuun, naannoon caaseffama kallattii irratti bu'uureffame kan akka naannoo kibba lixa Itoophiyaa jedhamu hundaa'ee afaan hojii isaa afaan Amaaraa taasisuu fi kan kana fakkaatan fa'a. Oromoon akka saba guddaa tokkootti, Oromiyaan ammoo akka biyya Oromoo takkitti hin qoqqoodamneetti gaanfa Afrikaa keessatti itti fufuuf deebi'ee gurmaa'ee qabsoo itti fufuudhaan impaayirattii yoo ture federaalessuu fi dimokiraatessuu yoo dide ammoo Oromiyaa walabaa gadhaabuun akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu walumaan beekna. Kanaan ala karaan haqa ilmaan Oromoo ittiin barbaannu hin jiraatu. Amma akka argaa jirrutti humni qabsoo Oromoo irra ejjetee aangoo siyaasatti ol ba'e faallaa gaaffii Oromoo deemaa jira. Oromoon mirga isa hanqate gaafachuuf, walqixxummaa fi haqa gonfachuuf, abbaa biyyummaa isaa dhugoonfachuun Oromiyaa hin sharafamne kan hiree ofii ofiin murteeffattuu fi sadarkaa federaalatti qoodan maluuf qabaattee federaalummaa sabdaneessummaa gabbistu gaafate. Amma warri siyaasa dullacha tokkummaa leexaa leellisan Unitarist Ethiopian Conservative Neo-Naafxanyaas kanneen akka IZEMA fa'a warra mootummaa keessa jiraniin harka walqabatanii Oromiyaa irratti xiyyeeffatanii nu diiguuf ifatti hojjechaa jiru. Fedhiin jara maqaa Oromootiin qabsoo Oromootti dhaatanii aangootti ba'anis ilaalcha Oromiyaa diiguu IZEMA irraa adda miti. Ololli fi gochi diigumsa Oromiyaa dhugoomsuuf karaa paartii bilxiginnaatiin hojjetamaa jiru qoqqoodinsa kutaa fi amantii Oromoo keessatti uumudha. Oromoon yeroo kamuu caalaa tokkummaa isaa tiksuu qaba. Walitti bu'iinsa gosaa, sabaa fi amantii Oromiyaa keessatti jara kanaan hanqaaqamu kamuu fashalsuu qaba. Humnoonni siyaasaa Oromoo Oromiyaa keessatti gaaddisa tokko jalatti qabsoo isaanii qindeeffatanii qabsoo gaggeessuu fi humnoota federaalistii dhugaa ta'an qindeessuun federaalummaa sabdaneessaa kana aggaammii siyaasa dullachaa tokkummaa leexarraa baraaruu qabu. Kun ta'uu baannaan mootummaa walaba Oromiyaa gadhaabuun dirqama. Egaa dhaggeeffattoota keenya hangni Oromoo badee hafe otoo hin galin haqa harka isaa keessa jiru mulquuf tattaaffii godhamu ilaalchisee qophii isiniif qopheessaa turre kutaa jalqabaa kanumaan xumurree kutaa lammaffaatiin torban akka walitti deebinuuf beellama qabanna. urjii waariyootu qopheesse gulaalaan abdii waaqayyooti kan isiniif dhiyeesse immoo ani gurmeechaa gammachuuti. Hagasittu nagaa keessa tura.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa haqaa fi hanqii torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaa isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.